У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. На з'езде БНФ у другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцук Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавых рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Аляксандр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць заехаць у Віцьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Гэтае ды іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Іран па-ранейшаму ўяўляе сабой сур'ёзную пагрозу блізкаму ўсходу і ЗША. Выступаючы на канферэнцыі ў Бахрэйне, Гейтс сказаў, што Іран, магчыма, аднавіў працу над сваёй ядзернай праграмай. Афганскія часткі войскі НАТО працягваюць наступ з мэтай адбіць у талібаў у горад Муса-Кала. Паводле прадстаўніка НАТО, аперацыя ідзе па пляну. Войскі альянсу і афганскага войска кантралююць горад і з трох бакоў. Цэнтральная выбарчая камісія Расіі абвясціла канчатковыя вынікі выбараў у Дзярждуму. У парламент прайшлі 4 партыі: Єдиная Расія, КПРФ, ЛДПР і Справедлівая Расія. У той час партыі КПРФ і Яблыка заявілі, што не прызнаюць гэтых вынікаў. ЗША занепакоеныя арыштам у Азербайджане, карэспандэнта Радыя Свабода Ільгара Насібова. Дзярждэпартамент ЗША назваў інцыдэнт сведчаннем таго, што сітуацыя са свабодай СМІ ў Азербайджане пагоршылася. У Лісабоне пачаўся саміт лідараў Еўразвязу і афрыканскіх дзяржаў. На саміт, у прыватнасці, запрошаны прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе, нягледзячы на тое, што яму забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У Грузіі цэнтральная выбарчая камісія афіцыйна зарэгістравала 5 кандыдатаў у прэзідэнты краіны. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля ў горадзе Байджы на поўначы Іраку загінулі найменей 7 чалавек і найменей 11 параненыя. Выбух адбыўся непадалёк ад будынку, які належыць сілам бяспекі краіны. Нафта, якая пралілася ў Жоўтым моры з пашкоджанага танкеру, дасягнула заходніх берагоў Паўднёвай Карэі. Берагавая служба і добраахвотнікі спрабуюць прадухіліць далейшае распаўсюджанне нафтавай плямы даўжынёй у 20 кіламетраў. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску завершыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». На пасаду кіраўніка партыі прэтэндавалі 3 чалавекі: цяперашні лідар Вінцук Вячорка і двое яго намеснікаў – Алесь Міхалевіч і Віктар Івашкевіч. У другі тур галасавання выйшаў Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч. Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над Міхалевічам. У яго 118 галасоў, у Міхалевіча 110. Аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра з'езд павінен вырашыць, што рабіць. Тлумачыць старшыня падліковай камісіі Зміцер Дрыгайла.
Завтра будуць толькі зацверджаныя гэтыя вынікі, бо яшчэ пачаткова было вядома, калі будзе другі тур, то вынікі зацвярджаюцца на заўтра з раніцы. А паколькі яны не зацверджаныя, то я не магу афіцыйна нічога каментаваць, апроч лічбаў, якія налічыла камісія падліковая. Лічбы 118 Вячорка, 110 Міхалевіч, 10 бюлетэняў несапраўдныя. Але яны таксама ж не зацверджаныя, натуральна. Толькі падпісаны пратакол падліковай камісіі, але не зацверджаны з'ездам. І ён будзе зацвярджацца заўтра з раніцы.
Адразу, калі стала вядома, што Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над сваім канкурэнтам Алесем Міхалевічам, ён сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту:
«Я вельмі рады, што Беларускі народны фронт выказаўся за маю канцэпцыю. Беларускі народны фронт павінен мець ідэйную аснову. Это одна из немногих идейных партий в Беларуси, и я выступаю гарантом этой идейности. Для меня это вельми важно. С другого боку, ясно, что разрыв голосов достаткова незначны, і гэта паказвае, што нам трэба сур'ёзна ўдасканальваць нашу арганізацыйную працу, нашы сувязі з рэгіёнамі, інфармаванне пра партыйныя рашэнні, прымаць партыйныя рашэнні заўсёды не толькі паводле бездакорнага дэмакратычнага механізму, гэта ў нас заўсёды забяспечвалася, але таксама і кансультуючыся з нашымі шараговымі актывістамі.
Алесь Міхалевіч лічбы галасавання пракаментаваў наступным чынам.
Конечно, мне вельми прикро, что я не стал старшинем. За это разу не обрана старшинем, але вообще на первый день.
А зараз окунемся у атмосферу з'езда. З хронологии сегодняшнего з'ездовского дня Олесь Дашчинский.
Як і чакалася, на пасаду старшыні партыі БНФ былі вылучаны тры кандыдатуры. Цяперашні лідар партыі Вінцук Дачурка, ягоныя намеснікі Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч. Кожны з іх выступіў з 10-хвілінай прамовай. Першым узяў слова Алесь Міхалевіч. Ён заявіў, што не дазволіць удзельнічаць партыі БНФ у кааліцыях толькі дзеля кааліцыяў і што будзе наладжваць шчыльную супрацу з ідэалагічна роднаснымі партыямі і арганізацыямі. Спадар Міхалевіч падкрэсліў неабходнасць стварэння альтэрнатывы кіраўніку Беларуси Александра Лукашенко.
Вылученный партией БНФ Александр Милинкевич стался соправдным национальным лидером. В ближайший час мы не сможем провести еще одну настолько же эффективную информационную кампанию по створению альтернативы действующему керовнику державы. Тому праца с нашим кандидатом на выборах 2006 года Александром Милинкевичем застается для партии стратегичным приоритетом.
У своем выступе Винцук Лячурка заявил, что партия БНФ одиная национально отказная политическая сила. Окромя национальной незалежніцкай ідэі няма іншага цэменту для яднання. Адносна ўдзелу ў кааліцыях спадар Вячорка сказаў.
Калі мы маем ідэйную платформу згуртавання, якая адпавядае нашым паглядам, калі мы маем права вето, калі мы маем магчымасць уплываць на рашэнні і фармаваць гэтыя рашэнні, нам абавязкова трэба пашыраць сваю сферу ўплыва, а не замыкацца ў цеснай шкаралупіне, не ствараць самім сабе палітычны лягушатнік. Трэба не баяцца увязвацца ў палеміку з калегамі па дэмакратычным лагеры, выигрываць гэтую палеміку і сваімі ініцыятывамі весці іх за сабой. Гэта ёсць пазіцыя моцнага, а не слабака. Наступны год будзе не толькі для Беларусі годам шансаў, але будзе для фронту дасведчанага і адкрытага новым выклікам шансам вярнуць сабе палітычную ініцыятыву, павесці за сабой.
У сваім выступе Віктар Івашкевіч нагадаў, што 8 снежня 91 года былі падпісаныя белавецкія пагадненні, і дзякуючы руху БНФ адраджэння Беларусь стала незалежнай. Але сёння сітуацыя для захавання незалежнасці Беларусі пагрозлівая як ніколі. І наступны год будзе годам барацьбы за незалежнасць. Віктар Івашкевіч сказаў.
Але для таго, каб супрацьстаяць расейскай экспансіі і захаваць незалежнасць, мы мусім супрацьпаставіць ідэі аб'яднання з Расіяй іншую моцную і прывабную ідэю. Таму агітацыйная кампанія за еўрапейскі выбар ёсць ключавая кампанія наступнага года.
Паводле спадара Івашкевіча, другая важная кампанія – гэта кампанія за свабодныя выбары. Ён нагадаў, што неабходна дамагацца рэалізацыі 12 прапаноў еўразвязу. Толькі на фоне гэтага магчымая перамога трэцяй кампаніі выбарчай, мэта якой – стварэнне фракцыі БНФ у Палаце прадстаўнікоў. Рэалізацыя гэтых плянаў магчымая толькі тады, калі БНФ з маленькай партыі, адной з маленькіх партый ВДС, ператворыцца ў масавую партыю, лідара шырокага народнага руху. Віктар Івашкевіч таксама сказаў.
Галоўнае пытанне, ці здолее БНФ рэальна бараніць незалежнасць Беларусі. 13 снежня ў Мінск прыязджае расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін. Яго задача выкруціць рукі Лукашэнку пры дапамозе эканамічнага шантажу і прымусіць яго падпісаць саюзную дамову. Рэальнае жыццё не дае нам часу на доўгія зборы. Мы павінны выступаць ўжо зараз. І таму я заклікаю ўсіх сябраў БНФ, усіх прыхільнікаў свабоды, незалежнасці і еўрапейскага выбару выйсці 12 снежня ў 18 гадзін на Стрішніцкую площу, тримаючи в руках бел-червоно-белий і європейські стяги. І лозунги «За незалежну Білорусь, не союзною домою».
Репортаж зі з'їзду Олеся Дашчинського. А зараз ми з Віталієм Циганковим підсумуємо переваги делегатів, які виявилися у виніках голосування.
Бліц-аналіз свободи.
Віталій, наколькі виніки голосування на з'їзді були закономерними? Наколькі вони відповідали ході з'їзду?
Безумовно, они были закономерными, найперш в том сенсе, что съезд, хода съезда показала, что фронт сегодня поделен довольно глубоко и поделен довольно значно 50-50. Многие делегаты заявляли, что фронт находится в певном кризисе, что фронт губляет людей и политическую инициативу. Многие делегаты выступали с критикой на адрес Вінцука Вячоркі, ну а он сегодня выступал на фронте своим довольно звыклым сухим, таким голодным профессорским стилем. Меня, широко говоря, уразило, что господар Вечорка не захотел подать неких больше, может, резких, больше горячих ноток. Не было никаких риторичных приемов, не было никакой митинговости. Он говорил спокойно, и он говорил экзвычайно, как ни быто ничего не отбывалось. Тут, как довольно эмоционально означил Петро Садовский, Вечорка працевал у 100 разов лепше, чем была егоная справоздача. Ну и эта кризисная ситуация подкреслилась неодноразово выступающими, какие, например, один из них заявил, что не ведаю, ти будзе лепш после змены лидера, але горш не будзе. И вот эти настрои, эти выступы привели до того и показало голосование, что 118 на 110 – это вельми, скажем, радикальное расслоение.
Виталь, ну вот основные разыходжанні поміж претендентами на посаду старшини фронта – это разыходжанні особистые, ці принциповые?
Безумовно, мели место и особистые разыходжанні. Про это неодноразово говорила и пресса, и сами кандидаты у своих выступах на передні съезда. Это еще раз и повторил съезд. Я, скажем так, назирал, Вінцюк Вечорка и Алексей Михайлевич сидели побач у президиуме, але на мое уражение так ни разу за весь час съезда яны поміж собой не переговорили, яны фактично не размовляли. Ну и подчас выступа, например, Михайлевич сказал, что, отказываючи на критику, что он мало что робил на посаде наместника, сказал, что старшиня партии Вечорка за эти 2 года дал ему только 2 задания, и он их выконал. Ну, але, конечно, справа не только в неких особистым ставлении разыходжаннях, але разыходжанні, безумовно, принциповые. Мне здаецца, что выявились 2 розные подыходы, грунтовные подыходы до политической деятельности. Вінцюк Вечорка не раз подкресливал, что БНФ – это апошняя и одинная идейная партия в Беларуси. И менавіта гэты падыход, калі во фронт прыходзяць ідэйныя людзі, яны падтрымліваюць яго на каштоўнасці, гэта вылучае Вінцюк Вечорка. У Алеся Міхалевіча відавочна іншы падыход, ён больш тэхналагічны. Алесь Міхалевіч, як мне здаецца, лепш падрыхтаваўся да з'езду, падрыхтаваў свае дакументы. У іх ён прадставіў не толькі прозвішчы і біяграфіі сваіх патэнцыйных намеснікаў, чаго не было ў Вечоркі, але і прадставіў тых людзей, якія яго падтрымліваюць, ад Александра Мілінкевіча, Павла Северынца, старшыні згуртавання беларускія «Твой бацька» чына Лены Маковскай, да старшыні грамадскага выдання «Перспектыва» прадпрымальнікаў Анатоля Шумчынкі. І якраз пра гэта і гаварылі многія, што Міхалевіч, гэта такая кулуарная праца, гэта такая праца, можна сказаць, ценевая. Як сказаў адзін з дэлегатаў, шэры кардынал не можа быць каралём. Ну і трэці падыход, гэта падыход Віктара Івашкевіча. Гэта падыход, які кажа «рабі як я». Гэта падыход, які уласным узорам, уласным прыкладам паказаць прыклад палітычнай дзейнасці. Гэта можа быць і адсутнасць пэўнай кулярнай працы, што ў выніку і паказала, што Івашкевіч набраў толькі 26 галасоў, але ён, можа, выступіў адзіны смела з праграмай. Ён выступаў не тое асцярожна, як іншыя кандыдаты, а ён з праграмай канкрэтных дзеянняў і сказаў, што ён сам можа ўзначаліць эту праграму, нават да таго, што ён сам гатовы выйсці на плошчу, калі ніхто іншы не выходзіць.
Віталь, ну вось напярэдадні з'езду многія гаварылі пра тое, што некалькі кандыдатаў на старшыню гэта паказнік небяспекі расколу фронту. Вось цяпер, калі практычна галасы падзяліліся паміж 2 прэтэндэнтамі пароўну, ці азначае гэта, што застаецца небяспека расколу ў фронце?
Мяркую, што на дадзены момант, як я вынес сваіх размоваў з дэлегатамі, з слухання сіх прамоваў, такой пагрозы фармальнай няма. Бо нават Алесь Міхалевіч сказаў, што яго айчына гэта фронт. Ён вступіў у фронт 18 гадоў і значная частка яго дарослага жыцця прайшла, вся частка прайшла менавіта ў гэтай арганізацыі. Ён не пойдзе ні на якія расколы. Але мне бачыцца пагроза ў іншым, што тая частка, якая прайграла, што яна будзе ў той ці іншай ступені, ну, не тое, што байкатаваць, але, ну, ціха сабатаваць рашэнні кіраўніцтва фронту. Значна залежыць ад таго, хто будзе абраны намеснікам, які абіруць сойм. Але вось задача новага кіраўніцтва, якое будзе абрана, новага і старога кіраўніка, гэта менавіта ўлучыць гэтую частку ў агульную дзейнасць, не даць ёй адчуць сябе нейкай пакінутай, не даць ёй адчуць сябе прайграўшай. Треба, каб гэтыя людзі таксама адчувалі, што ім ёсць месца ў фронце, што ім ёсць і пасады адпаведныя ў фронце, і ўплыў у фронце, і што іхнія ідэі будуць успрынятыя Вінцюком Вецёркам.
Я дзякую, нагадаю, што на сувязі быў аналітык Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску завершился перший день з'їзду партії БНФ і громадського об'єднання БНФ «Адрадження». У другім туре голосування на посаду старшині перевагу отримав Вінцюк Вецёрка, однак ні один з кандидатів не набрав більш половини голосів делегатів. Завтра відбудеться нове голосування. Завтра так само будуть обрані намісники СОІМ, а так само окреслені стратегічні накірунки діяльності фронту. Хаўьер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначыць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Александра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Грузділовіч.
Уже более за два тыдні, як справу молодёвага актывіста Артура Фінкевіча перадалі ў суд і нават вызначылі, хто суддзяў будзе весці працэс. А ці прызначылі дзень, калі пачнецца працэс? Я дазваніўся да актывісткі Касі Галіцкай. Дзяўчына кажа, што Артур даслаў штурмы ліст, з якога вынікае, што пачатак суду яму невядомы.
Піша лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, а не мы яму наадварот. Про справу свою нічого не пишу. Я вам писала ще раніше, що побутові умови значно легше, коли сидиш на сутках, тільки морально тяжить. Тому що не ведеш. І каже, контингент не той, що на сутках, то бок не бомжи, алкоголіки, а люди со значно більш серйозними речами.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, який відбуває у Могильові хімію за політичні графіті, погрожає трогодове зневолення за порушення режиму відбиття покарання. Політв'язня Андрея Клімова, якого тримають у Мазырской колонії строгого режиму, наведала жонка Тетяна. Высветлілася, што Клімова прызначылі працаваць там, дзе ад ізаляцыі з дапамогай хімічных рэчываў ачышчаюць медныя драты. Андрэй Клімаў выказаўся супраць такога размеркавання, паколькі ў яго хворае сэрца, а такая вытворчасць лічыцца вельмі шкоднай. Пакуль для вязня прыслухаліся і канчатковае рашэнне аб ягоным працаўладкаванні не прынятае. Тетяна Клімова нагадала, што яе муж просіць людзей дасылаць яму турму лісты на дрэннае стаўленне да сябе з боку сакамернікаў. Андрэй Клімаў не скардзіцца.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, и он это чувствует. Но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Былы депутат Андрэй Клімаў третий раз за кратами. Ён пакараны на 2 гады зняволення за артыкул у інтэрнэце, у якім нібыта заклікаў супраць дзейнай улады. Лідар Малдова фронту Зміцер Дашкевіч за мінулы тыдзень зноў не даслаў сваякам звестак пра сябе. У шклоўскай калоніі, дзе трымаюць актывіста, адмаўляецца паведаміць, як пачуваецца Зміцер Дашкевіч. Цікавы ліст даслаў сваякам Александр Казулін. Нагадаю, 2 тыдні таму яго адбылося 3-дзённае спатканне з жонкай і дочкамі, якое прыпала на дзень народзінаў. У той жа дзень у калонію павіншаваць вядомага палітыка прыехалі калегі па партыі, праваабаронцы і журналісты. Аказваецца, каб ім замінаць, у нядзелю былі мабілізаваныя супрацоўнікі адміністрацыі калоніі. Падрабязнасці Александр Казулін даведаўся ад сакамернікаў, распавяла дачка палітыка Вольга.
Калі ён прыйшоў у калонію з нашага спаткання, уся калонія ведала па бесправодному тэлеграфу, як прайшоў яго дзень нараджэння, як працаваў план дзень нараджэння. А план наступны. Па-першае, руководство калоніі у нядзелю усе выйшлі на працу. Яны ўсе сустракалі людзей, якія ехалі да таты, каб павіншаваць яго з днём нараджэння. Спецслужбы былі пераадзеты ў рабочых, якія пачалі рэзаць дрэвы. І дрэвы, канешне ж, усе падалі на дарозе, каб нельга было машыне праехаць бліжэй да калоніі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Андрей Лабуха. Радзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Галынец Ветрынскага раёну. Быў старшынём прадпрыемства «Раяхот Пушніна» у вёсцы Межгор'е Ветрынскага раёну. Арыштаваны ў чэрвені 1938 году. Асуджаны тройкай як агент польскай выведкі да найвышэйшыя меры пакарання. Расстраляны 3 кастрычніка 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, што наша нацыя з'яднаецца ў пашане.
Я веру ў веру.
Я веру сабе.
Веру ў нашу моладзь, а значыць,
веру ў светлую будучыню Беларусі.
Сённяшні ўдзельнік перадачы «У што я веру» малады літаратар з Віцебску Арцём Арашонак.
Яшчэ 2 гады таму я верыў у Буду, у Крышну, у саенталогію, у афрыканскае бажство Мулунгу, у антрапаморфны палачкі Айнаў. Я веру шмат у што, але не веру ў сябе. У душу не было пастаянства, маё пачуццё аўтэнтычнасці знаходзілася пад пагрозай. Я залежаў ад меркавання іншых людзей, чакаў ад іх адабрэння, імкнуўся ім спадабацца. А сам насам мне рабілася невыносна. Здавалася, што нават вазонная кветка, але я свера на падваконніку адчуваю сябе больш шчаслівай. А мне хацелася нарадзіцца нанова, нарадзіцца альясам вера, жыць у вазоне, каб пяшчотныя рукі праціралі мае смарагдавыя лісцінкі, даглядалі, выстаўлялі штодня на сонца. Сваё жаданне перанарадзіцца раслінай я абвесціў у лісце да Ангелікі, нямецкай сяброўкі, якая шмат год захаплялася ўсходам. Адказ прыйшоў на 2 аркушах, але галоўнае змяшчалася ў 3 кароткіх сказах. «Душ текст ног ганц ім абер глаубен, зукнен аусвек ін дайна айгенен зіле, глаубе, валь іх ан діх глаубе». Табой яшчэ безмежна кіруюць забабоны. Шукай выйсця ва ўласнай душы. Вер, бо я веру ў цябе. Я зрабіў крок ва ўласную душу і ўбачыў неабсяжны прастор веры, на якім з'явіліся парасткі рацыянальнага і стваральнага. Незаўважна знікла жаданне перанарадзіцца альясам. Павага да жыцця і чалавецкасці зрабілася падморкам душы. Я зразумеў, што паверыць у сябе – гэта паверыць у жыццё, падпарадкаванае заўсёдным каштоўнасцям. Цяпер я веру ў сябе, магу мець уласнае меркаванне, змяняць яго, пагаджацца з меркаваннямі іншых, ствараць новае меркаванне, але вера ў сябе нязменная. Яна не залежыць ад абставінаў і пачуццяў. Я веру ў сваю хросную дачку Кацю, нашы душы злучаюцца ў цэлы космас. Мы вольны сярод яго мірыяда ўзор, бо верым адзін у аднога. Заўтра патэлефаную, мы абавязкова сустрэнемся, чуе мая сяброўка па тэлефоне і ведае, што гэта адбудзецца, бо яна верыць мне. Яна верыць, што ў заўтрашні дзень вярнуся сённяшні я. Мая ўнутраная вера надае мне крылы, я лячу верабейкам на яе веранду. Мы верым, што і вераснёўскім ранкам бывае цёпла. Я веру ў сваю душу, як верыць бацька ва ўласную дачку. У яе ёсць дзіця, імя якому свабода. Маю душу і маю свабоду немагчыма забараніць, бо немагчыма забараніць маю ўнутраную веру. Я веру ў сябе і ў цябе таксама, мой дарагі слухач, радыё свабода. Я веру ў цябе як у частку чалавецтва, якому сёння як ніколі так неабходна любоў, справядлівасць і міласэрнасць.
Удзельнік перадачы «У што я веру» малады літаратар з Віцебску Арцём Арашонак. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Што пішуць нам слухачы, вы пачуеце пазней, а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб паменшаваць Чавеса з перамогай?
демократической общественности нужно проявлять бдительность и помнить, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20-го века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома. За что не вельми? Миссия славянского проводера не отрымалася. Теперь ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтанную белорусскость? За геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Справа активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артура Финкевича передаденная у суд. Его обвинователи у порушения режиму отбытия покарания. Артур Финкевич уже отбывает 2 года химии за политичные граффити. Зараз ему погрожает еще до 3 года зневоления.
Сколько можно издекваться самых лепших представников нашей молоди? После Павла Северинца, Дмитра Дашкевича, уже дошла черга и до Артура Финкевича, який амаль отбыл 2 года химии за тое, что написал «Мы хочем нового» у час выборов президента. Але нашей уладе этого мало, и она намерена добавить еще до 3 года тюрьмы. Я лечу, что это расправа за иншодумство, а тому долучаюсь до коллективного листа 92 громадских активистов с потребованием Артура Финкевича на свободу. Николай Куксо.
Заява Александра Лукашенко про то, что он готов разглядеть питание про помилование былого кандидата на президента Александра Казулина, коли той звернется до его с такой просьбой, спровоковала дискуссию сярод наших слухачов. Одни выступают за вызволение политика, а иншие осуждают его наедине и переконанные, что Александр Казулин повинен отбыть увесь термин покарания – 5,5 года.
Лукашенко позвонил на свободу и говорит, что Казулин разбил его калито потреб и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время винит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть клады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу отгуками на працу Радио Свобода.
Слухав розповідь Дмитра Бартосіка про мою вёску Олесіна, де назначив блутаніну у назвах. І хочу додати, що не тільки школа, а й поштове відділення до недавнього часу мела ту ж назву. А колгас, центр якого міститься тут, у Мурах, має назву іншої сусідньої вёски Шипяни. Така ось конспірація. Я не я і хата не моя. Едуард Лукашевич.
Хто вам дав право оскорбляти білоруський народ, что они избрали какого-то неразумного президента. Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подсказки будет отрымливать приз. Пераможцу обвяшчаем, что неделю у тыднёвым огляде звонков на свободу. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
У Менску, у пражской студии Алена Струва сегодня в свете. Премьер Сербии Владислав Каштуница закликал сегодня Раду безопасности ООН подтримать пропанову Москвы о проведении новых перемовов по Косово, как не допустить серьезного кризиса. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Иран по-ранейшему являет собой серьезную погрозу Близкому Исходу и США. Выступающий на конференции в Бахрейне, Гейтс сказал, что Иран, возможно, обновил працу по своей ядерной программе. Афганские частки войски НАТО протягивают наступ с метой отбить у талибов город Муса-Кала. США занепокоены арештом у Азербайджане корреспондента Радио Свобода Ильгара Насибова. У Грузии Центральная выборчая комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты краины. У вынику выбуху заминованного автомобиля в городе Байджи на полночи Ираку загинули наименее 7 человек. Высшее керовництво Министерства внутренних справ Немеччины разглядая питание про заборону на территории краины церкви Саентологии. У Конгрессе США лидеры демократичной партии потребуют расследования деяния ЦРУ. У Лиссабоне начался саммит лидеров Евразвязу африканских держав. На саммиту приватности запрошенный президент Зимбабве Роберт Мугабе, не глядя на то, что ему заборонено уезд Украины Евразвязу. Запуск американского космического корабля «Атлантис» снова откладенный, принамся до недели. У эфира «Свобода» до белорусских подеев. У Менску завершился первый день съезда партии БНФ. У другим туре голосования за нового старшиню партии перевагу отримал Вінцук Вячорка, однако ни один из кандидатов не набрал больше половы голосов кандидатов. Завтра отбудется новое голосование. У Брюсселя не чекают, что белорусские улады выполнят одразу все выставленные летось Евразвязом 12 умовов. Про это у размове с Белопан заявил верховный представник Евразвязу Хавьер Салана. У якости початку нормализации двухбаковых дочинений от Менску поводле Саланы чекают вызволение политзняволенных и спынение переследу представников громадянской супольности и оппозиции. Белорусско-венесуэльский альянс является стратегичным, и обедве краины мает намер истотно активизовать двухбаковое супрацовничество. Это было заявлено сегодня у Каракасе в часе встречи президентов Лукашенко и Чавеса. Александр Казулин у листе до свояков расповел про ставление до его у колонии. Это были новины. Наступный выпуск про спалгодины.
У эфира «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. Про шверть годины «Сымбаль веры». Сегодняшний выпуск присвечен сучасному стану белорусской аутокефальной православной церкви и ее перспективам после страты первого иерарха. А зараз поштовая скринка 111. Листы слухачов на свободу читает и комментует Валентин Жданко.
Нягледзячы на заборону городских уладов, дробные гандляры заявили про намер выйти 10 снежня у центр Менску на Кастрычнинскую площу. Подставой для акции протесту стал президентский указ, поводле якого с 1 студзеня индивидуальные предпринимальники смогут наймать на працу только близких сваякоў. С одного из листов на эту тему и почну сегодняшнюю размову. Нам пишет Анатоль Линкевич из Менского района. Уже кольки разов яны обяцали наладить грандиозную массовую акцию протесту, коли влада не пойдя им на сустрач. И что в вынику? Найчастей выходили на площу Бангалор некалькі сотен человек, на яких никто не звертал уваги. Упэўнены, что гэтак будзе и цяпер. Кажуць, что индивидуальных предпринимальников у нас сотни тысяч. Теоретично, большасць их потерпіць от президентского указу, покольки многим доведется згарнуть бизнес до памеру сямейнага,
альбо стаць юрыдычнымі асобамі і пачаць плаціць значна большы падатак. Дык чаму яны ў такім разе маўчаць, чакаюць, пакуль іх перадушаць па адным, ці ўсё ж ёсць нейкія абставіны, пра якія яны не надта хочуць гаварыць? Нешта я ні разу не бачыў рынкавых гандляроў у першых шэрагах апазіцыі на мітынгах ды шэсцях. Яны глядзяць на ўсё праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, адпачываюць на Мальдывах ды Канарах, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка ім крыху прышчэміць хвост. Гэта клічыць Анатолій Лінкевіч з Менскага раёну. Думаю, спадар Лінкевіч, зусім не кожны дробны беларускі гандляр ездзіць на лексусе і не кожны можа дазволіць сабе адпачынак на мальдыўскіх выспах. Але сапраўды вы маеце рацыю, на працягу апошняга дзесяцігоддзя цяжка згадаць выпадак, калі б незадаволенасць гэтай сацыяльнай групы вылілася ў нейкую сапраўды масавую акцыю. Хоць заяў пра гатовасць да такіх пратэстаў было нямала. Напэўна, многае тут тлумачыцца тым, што дробныя гандляры баяцца рызыкаваць тым, што маюць, што зарабілі і назбіралі за апошнія гады, разлічваючы ў рэшце рэшт прыстасавацца да новых умоў. Пры гэтым перад кожнай сваёй спробай пратэсту яны асабліва агаворваюць, што не ставяць перад уладай ніякіх палітычных патрабаванняў. Меркаваная акцыя 10 снежня тут не выключэнне. Аўтар наступнага ліста наш слухач Ігар Падгарадзецкі з нямецкага горада Зігіна. Некалькі тыдняў таму, пасля выказвання Александра Лукашэнкі наконт побытавай культуры бабруйскіх габрэяў, у нашым эфіры гучала шмат матэрыялаў, прысвечаных праблеме антысемітызму ў Беларусі. Ігар Падгарадзецкі з гэтай нагоды піша. На мой розум, гэта і добра, што беларуска кіраўніка зноў панесла ў бок антысемітызму. Так здаралася ўжо і раней. Тым лепш мы будзем бачыць, хто ў нас на троне. А што да так званага габрэйскага пытання ў Беларусі, то раскажу пра адзін выпадак з гісторыі маёй сям'і. Мой дзед, беларускі селянін з вёскі Скоўдычы, усё жыццё сябраваў з мельнікам Хацкелем Бантам. У першыя дні вайны Хацкель выратаваў сям'ю маёй роднай цёткі Анюты Дуброўскай. А было гэта так. Каля хаты Дуброўскіх спынілася на адпачынак нямецкая калёна. Салдаты пабеглі набраць дроў для палявой кухні. За свірнам яны ўбачылі шмат кулямётных стужак, што пакідалі адступаючы савецкія салдаты. Афіцэр, даведаўшыся пра гэта, загадаў выгнаць з хаты ўсю сям'ю. Салдаты ўжо клацалі затворамі. Усё гэта бачыў і чуў сусед. Ён падышоў да афіцэра і па-нямецку растлумачыў, што гэтыя людзі ні ў чым не вінаватыя. Немец паслухаў, але загадаў абшукаць усю хату. Не знайшоўшы зброі, яны прымусілі людзей выкапаць у двары глыбокую яму, высыпаць туды патроны, заліць іх вадой і засыпаць зноў. Сям'я не пацярпела, калі не лічыць смяротнага страху і курэй, што пайшлі ў салдацкі кацялок. Пазней ужо ўвосень акупанты стварылі ў райцэнтры габрэйскае гета. Тады ўжо мае родныя пачалі дапамагаць бантам. Потым браты банты партызанілі ў атрадзе імя Шчорса, камандзір Павал Пранягін. Нарэчы, ў гонар гэтага чалавека ў Ярусаліме пасаджаны цэлы сад, бо ў ягоным атрадзе была цэлая рота ўцякачоў са Слонімскага ды іншых гета. Калісьці Лукашэнка зрабіў камплімент Гітлеру ў інтэрв'ю адной нямецкай газеце. І ніводная наша афіцыйная габрэйская культурна-асветніцкая арганізацыя не выступіла з пратэстам. «Не разумею я гэтага. Можа, вы, спадар Валянцін, растлумачыце». Напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Падгарадзецкі з нямецкага горада Зігена, які падпісаўся як часовы гастарбайтар. Размова відавочна пра інтэрв'ю Александра Лукашэнкі корэспандэнту нямецкай газеты «Handelsblatt» Маркусу Цымеру у лістападзе 95 году, у якім беларускі лідар сказаў, што не ўсё толькі кепскае звязана ў Нямеччыне з вядомым Адольфам Гітлерам, што пры ім нямецкі парадак дасягнуў найвышэйшыя адзнакі, і гэта адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Пратэстаў з боку розных міжнародных арганізацый, у тым ліку многіх габрэйскіх, з нагоды гэтых выказванняў было тады шмат. Наколькі я памятаю, не маўчалі і актывісты суполак беларускіх габрэяў. Іншая справа, што іхныя ацэнкі ў такіх выпадках звычайна асцярожныя, памяркоўныя. Так было, дарэчы, і пасля нядаўняга інцыдэнту з ацэнкамі Александра Лукашэнкі бабруйскіх габрэяў. Прычыны такой асцярожнасці тых грамадскіх арганізацый, якія легальна дзейнічаюць і разлічваюць дзейнічаць ва ўмовах беларускай рэчаіснасці, добра вядомыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду».
З вами Валентин Жданко. Наш слухач Алесь Застарінський са Слуцку паведамляе пра тое, што ў ягоным горадзе на працягу двух апошніх гадоў на вуліцах можна бачыць так званых казакаў, кшталту тых, ваенізаваныя фармаванні, якіх спрабуе адрадзіць на поўдні Расіі. Спадар Застарінскі піша: «Яны ў вайсковай вопратцы, з зялёнымі лампасамі на штанах, з белымі пагонамі на фрэнчах. Гуртуюцца, паводле расійскага ўзору, у сотню з атаманам на чале. Амаль усе былыя афіцэры былой савецкай арміі, пераважна расейцы, якія пасля распаду СССР не захацелі вяртацца на радзіму. Цяпер казакі ўжо рыхтуюць сабе дзеля папаўнення сотні маладыя кадры ў расейскамоўнай школе нумар 2, дзе адкрылі кадэцкі клас з 15 хлопчыкаў 10-11 гадоў. Хлопчыкаў пасвяціў у кадэты палкоўнік з ліку ветэранаў вайны, а ліцэістаў з той школы залічылі ў БРСМ. Кадэты, як стала вядома, будуць вывучаць расейскую, замежныя мовы, інфарматыку, займацца фізпадрыхтоўкай і нават асвойваць бальныя танцы, як да 1917 году у расейскіх кадэцкіх вучэльнях. Вось вам ціхая акупацыя нашай краіны з суседам з усходу, нароўні з занядбаннем на дзяржаўным узроўні роднай мовы, нацыянальнай культуры і гістарычнай спадчыны. Тых жа казакаў слуцкая міліцыя на вуліцы не спыняе, а вось калі юнак павяжа галаву бел-чырвона-белай стужкай, тут жа у лепшым выпадку загадаюць зняць. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Алесь Застарынскі са Слуцку. Досвед адраджэння казацтва не надта ўдалы і ў самой Расіі, дзе гэтыя ваенізаваныя фармаванні доўгі час існавалі да бальшавіцкай рэвалюцыі 17 году. У нейкі момант расійскія ўлады спрабавалі выкарыстаць новых казакаў у вайне з чачэнскімі сепаратыстамі, аднак хутка выявілася, што самазваныя атаманы, гетманы і сотнікі ў гэтай справе не надта надзейная падтрымка. Затое новыя атаманы на пачатку 90-х гадоў настваралі на поўдні Расіі казацкіх рэспублік, а напярэдадні распаду СССР нават наважыліся аб'яднацца і абвясціць 16-ю саюзную рэспубліку – казацкую. Пазней у новай цэнтралізаванай Расіі іх палітычныя амбіцыі моцна абмежавалі, і ўвесь рух звёўся хіба што да маляўнічых парадаў у бутафорскіх аперэтачных мундзірах. У Беларусі ў казацкіх фармаванняў увогуле няма гістарычных каранёў. І тое, што ў некаторых рэгіёнах улады падтрымліваюць падобныя ініцыятывы адстаўных расійскіх афіцэраў, сведчыць пра ўзровень адукаванасці і дасведчанасці такіх кіраўнікоў. На заканчэнне фрагмент ліста Міхаіла Лекаха з Рыгі, які незадаволены тым, як на Радыё Свабода асвятляюцца падзеі ў краінах Балтыі. Ён піша: «Лічу гэта прынцыповай памылкай, якую мне не раз даводзілася чуць у перадачах беларускай свабоды за апошнія месяцы. Размова ідзе пра тое, што суседнюю Латвію вы залічваеце да дэмакратычных краінаў. Так, напрыклад, гэта я чуў ад спадара Валянціна Жданко ў адной з ягоных перадач у мінулым кастрычніку. Колькі ж можна, вобразна кажучы, наступаць на адны і тыя ж граблі? За апошнія некалькі год я даслаў на адрас свабоды дзясяткі і дзясяткі дакументальных сведчанняў пра парушэнне правоў чалавека ў Латвіі. Да гэтага ліста прыкладаю вялікае інтэрв'ю вядомага ў Латвіі адваката, былога міністра ўнутраных спраў Латвійскай Рэспублікі Алоіза Вазніса. Няўжо вы і пасля гэтага не ўбачыце крымінальнай сутнасці Латвійскай Рэспублікі?» — напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Зусім магчыма, спадар Леках, што ўсе тыя шматлікія парушэнні і злоўжыванні з боку латвійскіх праваахоўных органаў, пра якія распавядае Алоіз Вазніс, сапраўды мелі месца. У Беларусі таксама быў міністр унутраных спраў, які пасля сваёй вымушанай адстаўкі адкрыта выкрываў парадкі, што пануюць у ведамстве, якое ён раней узначальваў. Розніца паміж Беларусію і Латвіяй у тым, што былы міністр Вазніс пасля адстаўкі мае добрую працу і свае выкрыцці друкуе ў любых газетах. А былы беларускі міністр Захаранка не мог знайсці ніякай працы, а пасля таго, як пачаў крытыкаваць уладу, бясследна знік пры не да канца высветленых абставінах. І вось ужо 9-ы год, пра яго няма ніякіх звестак. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Мінську завершився перший день з'їзду партії БНФ і громадського об'єднання БНФ «Одродження». У другім турі голосування на посаду старшині перевагу отримав Вінцук Вячорка, однак ні один з кандидатів не набрав більш полови голосів делегатів. Завтра відбудеться нове голосування. Завтра так само будуть обрані намісники СОІМ, а так само окреслені стратегічні накірунки діяльності фронту. Хаўєр Саляна заявив, що Євразвяз готовий почати перемови з Білоруссю об спрощенні візового режиму, як тільки країна стане повновартісним удільником європейської політики добросусідства. Александр Казулін у лісті до сваякоў розповів, що у день ягоных народзінаў адміністрація калоніі була мобілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскоп Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. А зараз на хвалях свабоды сімваль веры. У лістападзе ў США памёр мітрапаліт беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы на эміграцыі Ізяслаў. Гэтай падзеі, сучаснаму стану царквы і яе перспектывам пасля страты першага іерарха прысвечаны сённяшні выпуск перадачы, якую падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Уладыка Ізяслаў памёр пасля працяглай хваробы на 81-м годзе жыцця. Жалобная багаслужба адбылася ў пятніцу 30 лістапада і ў суботу 1 снежня ў царкве Жыровіцкай Божай Маці ў Гайленд-парку, штат Нью-Джерзі. Пахаваны мітрапаліт Ізяслаў на праваслаўных могілках ў Іст-Брансвіку. Пахавальныя адправы ачольваў епіскап дэтройцкі Александр з кіеўскага патрыярхату. Заслужылі яму 6 святароў. Пасля пахавання ў парафіяльнай залі адбыўся ўспамінальны пачастунак, падчас якога прамаўлялі ўладыка Александр, сакратар кансісторыі БАПЦ Якуб Сапежынскі, старшыня парафіяльнай рады ў Брукліне Расіслаў Гарошка, старшыня парафіяльнай рады ў Гайленд-парку Віктар Дубяга, а таксама шматгадовы памочнік і блізкі сябра мітрапаліта Ізяслава спадар Барыс Данілюк. Ён узгадаў жыццёвы шлях мітрапаліта і сярод іншага сказаў:
«Зветлівасці ды ахвота і ахвярна працаваць з кожным суродзічам на карысць бацькаўшчыны, ён ішоў шмат год наперадзе дзейнасці беларускай пасляваеннай эміграцыі і далей у жыцці, сперша ў Канадзе, а пасля ў Амерыцы. Калі была нагода пасля абвешчання незалежнасці Беларусі, ён быў гатовы вярнуцца на бацькаўшчыну, каб пачаць там узнаўленне беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, без якое не магло быць і не стала заправды незалежная беларуская дзяржавы. Ніхто, на жаль, з тых, што мусілі гэта разумець і павінны былі памагчы ўжыццявіць, насустрач ягонаму імкненню не пайшлі. Не зважаючы на гэтую трагедыю, святой памяці ўладыка Ізяслаў не заламаўся, а прысвяціў ягоную ўвагу забяспечанню далейшага існавання беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы на чужыне, як зарукі дзейнага, неабходнага і неўхільнага ўзнаўлення на нашай бацькаўшчыне ў будучыні».
Борис Данилюк отзначил великие заслуги небожчика митрополита Изяслава для новой хвали белорусской миграции 90-х годов. Митрополит ходайничал перед американскими уладами и просил их ширее чинить двери для белорусов, которые ранее не имели никакой возможности переселяться, хиба что примусово, у сибирскую тайгу. Митрополит Изяслав сподевался, что принамсі частка знова приезжих застанется при церкве и прийде на змену старой эмиграции.
З ягоним подписом были выдадены десяткам новоприбылых у другой полове 90-х годов минулого и на початку этого стагоддзя белорусов звороты до американских эмиграционных владов с обгрунтованиями заслугов этих людей на политичный азель и просьбами признания им этого азилю, что, дякуй Богу, помогли амаль усім просьбітам застацца ў Амерыцы, з якіх частка сёння прысутная сярод нас на сённяшнім ушанаванні памяці нашага сціплага, а ў патрэбе паможнага архіпастыра. Урэшце, калі яго ўжо адольвала цяжкая хвароба, ён яшчэ дазнаў шчасця і радасці і задзенення пад ягоным амафорам нашае непатрэбна і толькі на ейную некарысць расколатая царквы, і з гэтым усцешным пачуццём адышоў, каб стаць перад найвышэйшым Божым пасадам. Няхай жа усімагутны прыме ягоны душу ў рай, паспрыяе, каб ягоная архіпастырская праца дала шчодры плод, да імкненні не збыліся, а ў нашых сэрцах, каб засталася і пайшла ў наступныя пакаленні па ім добрая памяць.
Гаварыў блізкі памочнік і сябра мітрапаліта Ізяслава спадар Барыс Данілюк. У якасці біяграфічнай даведкі адзначыў, што мітрапаліт Ізяслаў, свецкае імя Ян Кабруцкі, нарадзіўся 22 студзеня 1926 году ў Белавушы, Столінскага раёну Берасцейшчыны. Скончыў польскую пачатковую школу. У траўні 43 году быў вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну. Пасля капітуляцыі Нямеччыны трапіў у лагер у Гановеры. Адтуль у 47 годзе эміграваў у Канаду. Скончыў Манітопскі універсітэт па спецыяльнасці інжынер-будаўнік. З 62 году жыў у США. У 79 годзе быў высвячаны архіепіскапам Мікалаем Мацукевічам на святара. На другога епіскапа БАПЦ з манаскім імем Ізяслаў быў высвячаны 22 лютага 81 году. Ягоную хіратонію не прызнаў мітрапаліт Мікалай, што і прывяло да расколу БАПЦ. На трэцім саборы ў Манчэстары ў траўні 84 году абраны мітрапалітам часткі БАПЦ з сядзібай у Брукліне. Другую частку царквы узначальваў высвячаны на епіскапа ў 68 годзе мітрапаліт Мікалай, які памёр 20 чэрвеня 2002 году. Год пасля ягонай смерці ў жніўні 2003 году адбыўся аб'яднаўчы сход БАПЦ. У эфіры «Свабода» вы слухаеце перадачу «Сімбаль веры» пра сітуацыю ў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве пасля канчыны мітрапаліта Ізяслава. Што тычыцца ўласна беларускай аўтакефальі, дык яе вытокі сягаюць 13-га стагоддзя, калі існавала незалежная наваградская мітраполія на чале з грэкам Феафілам. Цягам гісторыі у пачатку 19-га стагоддзя і ў першай палове 20-га стагоддзя адбылося некалькі спробаў аднавіць аўтакефалію. 5 чэрвеня 48-га году на саборы ў Канстанц БАПЦ была адноўленая. Прыхільнікі аўтакефаліі скарысталі дапамогу ўкраінскай аўтакефальнай царквы, іерархіі якой высвяцілі 19 снежня 49-га году архімандрыта Васіля Тамашчыка на епіскапа са званнем Віленскага. У лютым 68-га году Андрэй Крыт быў высвячаны на епіскапа Гарадзенскага, Наваградскага і Клюлянскага. 10 сакавіка таго ж году архімандрыт Мікалай Мацукевіч стаў епіскапам Турава, Пінска і Таронта. У якасці другога епіскапа, як ужо згадвалася, быў высвячаны Ізяслаў Бруцкі. А які актуальны стан БАПЦ пасля канчыны мітрапаліта Ізяслава? З гэтым пытаннем я звяртаюся да айца В'ячаслава Логіна.
Ну, на сёння мы маем дзве моцных праваслаўных парафій беларускіх у Аўстраліі. Мы маем некалькі парафіяў у Европе, в Англіі, напрыклад. Мы маем в Канадзе вельмі моцную парафію в Торонто. Мы маем парафі Луганський мосник – це в нас в Америці, наша катедра в Нью-Йорку, яка є, можна сказати, центром білоруської міграції. Так само парафія є в Нью-Джерсі, є парафії, які, можна сказати, ще не визначились в своєму підпорядкуванні, як, наприклад, Клівленд, вельми моцна парафія. Але я думаю, що коли в білоруській церкві буде вже влаштовані справи з ієрархії, то я думаю, що шмат такі парафії, які приєднаються. Є некілька парафій, які підходять під греків, під Константинополь. Але, як показала історія ось еміграції післявоєнної, то все ж таки ті парафії, які є автокефальними, вони більш заховують свою білоруськість, свою національну обряди, скажімо, мову. Тому що ті парафії, які є під греками, вони, на жаль, не мають свого єпископа ніколи не мали. І тому ця церква, вона, можна сказати, не розвивається зовсім і тільки тримається на тим, що було закладено тими післявоєнною еміграцією.
Некалькі гадоў таму дзеячоў так званай старой эміграцыі вельмі абнадзеіла высвячэнне двух новых епіскапаў. Александр Салагуб і Васіль Касцюк мелі стаць пераемнікамі абодвух мітрапалітаў, мелі прывесці да поўнага і рэальнага ўз'яднання падзеленай царквы. На жаль, нічога з гэтага не атрымалася. Што сталася з гэтымі епіскапамі?
Ну, гэта епіскапы, на жаль, адышлі ад нашай царквы, прычыне таго, што яны былі адстароненыя ад кіравання, выйшлі за штат. На жаль, гэта епіскапы, яны мала што мелі супольнага, можна сказаць, беларускім праваслаўем. Колькі я ведаю, владыка Васіль Касцюк, і он на сёння представляецца як владыка Константинопольскага патриархату. Пра лёс владыкі Александра Салагуба мы нічога не ведаем, калі ён выйшаў за штат, ён ніякай дзейнасці не праводзіў. І я просто хацеў бы сказаць, што мы павінны заўсёды абіраць кандыдатаў на епіскапа, які быў бы, па-перше, са сваёй царквы, а не чужой, які быў бы выхаваны на беларускім праваславі. Таму што калі чалавек выхаваны ў іншай нацыянальнасці або ў іншай царкве, то ён ставіцца да беларускай царквы боку гледжання іншага конфесії. А повинен быть, я думаю, ієрарх, який живе этой церквой, для кого і гэта ёсць життя Беларусь і православ'я, повинен уметь поєднати. Бо часом люди вельми любят свою батьківщину Беларусь, але у релігійній справі вельми мало розуміються. Або буває наоборот, коли чоловік, можливо, ёсць православний по духу, але для його Беларусь это як бы, можна сказати, пустое місце. І тоді в гэтым випадку так само чалавек гэты не зможе жыць беларускай царквой, беларускім праваслаўем, і не зможе даць свайму народу тое духовнае багацце, якое ён павінен несці.
І на завершэнне, бадай, самае канкрэтнае пытанне даецца Вячаслава. Якія перспектывы ў БАПЦ ў сітуацыі, калі паводле царкоўнага права і канонаў без епіскапа няма царквы?
Ну, за гэтыя 40 дзён, калі царква наша моліцца супакой душы на прыстальнага мітрапаліта Ізяслава, наша царква павінна вырашыць, хто яе адчоліць. Магчыма, гэта будзе епіскап іншай канфесіі, які тымчасова будзе апікавацца БАПЦ. Альбо наша царква набудзе свого владыку. Зараз мы адчуваем падтрымку розных праваслаўных цэркваў. Гэта дае нам сілы разумець, што мы ёсць часткаю ўсяленскага праваслаўя. Ну, як бы не адбываліся перемены беларускай аўтакефальнай праваслаўнай цэркве, думаю, галоўнай мэтай ёсць захаванне не толькі яе беларускасці, але і незалежнасці. У гісторыі былі і больш складаныя часы для беларускага праваслаўя. Але наша царква мае галоўнае, гэта храмы, гэта вернікі, і яна, я думаю, будзе жыць і развівацца, як усе праваслаўныя цэрквы.
Гаварыў святар старон та айцец Вячаслаў Логін. Выпуск перадачы «Сымбаль веры» падрыхтаваў Кастусь Бандарук. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Над одной из нешматликих незалежных газетов «Новый час» нависла погроза закрытия. Миколай Чаргинец полечил себе ображенным на ее сторонках и подал у суд. Говорит шеф-редактор «Нового часу» Алексей Король.
Сама по себе сумма такая, что, безумовно, она скирована на то, как газета перестала выходить, бо те 100 миллионов, те 500 миллионов – это неподъемно для любого незалежного выдания.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гуторки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня. –